Tesalonika to Korumpihana lamoro 2. Noniu pehupana pueta Yesu Kristu heko tarampuan tahante iyo kipaute peingkei halali halali. Inyo kehohi motehu bawevo hei masu salalimi ane pahori ketok tamanti pue mehupa mohuli. Kiapai roti roba kai nohak mangkolehi baro hori kato antani maroti surak kainka inyo keipohi alaliki natio hawa itu. Inyo kehini lalimi repowevo hante ho humola la torowali. Ala ikhando ana ando tio mehupa, hingki uwa tome wali me dulu. Wori toa to bunto, maoru hei mewa pepue ala. Hei haduo toa to kodake waliana, hingki mampu membaha wotana, hei iyo to menontoni peliwa penaraka. Ala iyo moponi to mampu kokode, iyo mahura itambina pue ala, hei hingki mangaku, iyo pue ala. Hawa kerei kolowai tio, wori impiha moku dikikei, tempo kuteremu awa-awa hante ingkei. Hine wawo enai bahak mungkei hapoto mo tahaliki na hapoto hingki mewali. Iyo hingki mampoto ngawa kuasa na itempo tono pakatan tu mopue. Hei tempo hie e, kuasa na tokode menelengkan di dunia. Angkana iyo hando aitene hupa, ala uwa tene tomo tahai. Mewali ane tomo tahai teo maweak mo, itempo teo mola, tome po bunto hingki mampu membahawo tanah. Angkana pu Yesu hingki morokoi hantein hak komek na, hei hingki mampuropui, ane iyo mehupa huli. Toa toko dake tio hingki hupa, he hingki mo pake kuasa na belisi, mo wali murid langka na tanda tome pohele, tome pomonawu. Leki-leki na akalana toko dake, hingki no pake mampokonawu hi toa tomo non tohorewu, ala hawa hi hini metuntuni pohawa na pue, tomampo salamahi kape huku salakra. Iyo mo horiana pue ala mo wali kowuliana pekirira, horiana mampu ohihi tota tuu, hingka nani hukuhi leki na toa tahawa hi mepuohi, iko maniu a, hei palehi wali a toko dake. Angkana ingka hanganga pokok muawerasi kape pue ala, ala ingkei pokok halali, tono pokarima pue ala. Ulu ana, nowi mokei pue ala hingki nopo salama ilali nohak na pue ala, tomampo mangkolo hikei, hei ilali kumaniu a, toipu o hikei. Iyo mwawwekei itempo mimampirumu akareba muromi, toki pute kikei, hingki anap huwa kedolakmi iwan tanah pue ta Yesu Kristu. Metoti mokei maroho, hei motuntuni potru-potru teiturimu mokei ka ingka, muromi viharo bato teuki. Pue ala mampe tidok kiri mana, heno pokarho lalin tehute nanto lulona, heno paaniki pepohinarua, tomurumi, ala ku puhina lalina. Iyo mohina meko kayaka pepue ta, Yesu Kristu hei pue ala umok ta, ngkena no pokarho heno polebak lalimi, ngkena murumi leki-leki na pololitami hante waliami.